bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Losa kona bino pe mpoko elamuna dans la dimanche ya sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale ya mpoko ya lelo kutu Washington DC ngoma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 linakala biso ya sango linakalinene na lukuta la Lingala na VOA The Voice of America lipesami na lisugi ya Michel Joseph na Helen na ndela ya masini pe tupesami maboko na Marius Murunga sango ya mokili lelo Tene ibinu na Edi Isango. Lelo tokolobela. Mwana ya Yoweri Museveni mokonzi ya Uganda General Muhoozi Kainerugaba oyo azali bongo azalaki mokonzi ya kala ya mampinga ya ekolo eye alobi na bokumi ya basoda ba Uganda na Bunagana ete bayi M23 bazali bandeko pe tina ya kobundisa bango ezali te. Donald Trump mokonzi ya kala ya Etats-Unis Amerika atindami kosamba umokolo mwa mibale mwa mposo mokoya afundama kopesa misolo na mosali moko ya bafilme ya bulungu na yambo na maponami ya 2016. Bakini bitumba ba M23 koleka nkoto zomi bazali konyokoma na territoire ya Lubero mikolomiye kulia pe minu mizalite bisika bazali kolanda mokambi ya territoire ya Lubero na Nord Kivu.
En tout cas, parce que la commune a ça plus de au-delà de 10 000, au-delà de 10 000, la reste de 10 000 euros dans la mosquée.
Wala wimbisi baike ya Etima Edouard bazali kotelimila mosala ya bobimisi petelolo na Etima tope na blok minei tope ya mitano na park ya Virunga. Bakebisi ete mbisi eko kima pe nzete eko beba.
Gouvernement congolais elingi epeka blok 4 na blok 5 pona bato ya kosala petrol. Or petrol eza danger na mosala ya biso ya peche, eza danger na park national de Virunga.
Lelo mokolo ya suka ya sanza ya basi tuzungili awa sango tulubaki ete bapanzi ba sango ya basi bazoka mitungisi mingi na mibali tango basala kamo sala na bango basengi bongo bosuki sami ya likambolie na inakana biso na bozindo Marius Munga koyamba bongo Jean-François Mumbia uazali bongo mokambi ya Riao réseau d'information et d'appui ou des associations et des ONG lingomba lisungaka baimboka tope bankolo mabele ba autochtone na ekolo Congo demokatika. Masolo maimanso toko pesa yango na mwantango kasi si katula ndana bukuse sango na Marius Muhunga.
Donald Trump mokonzi ya kala Etats-Unis Amerika atindami kosamba mokolo mibale mokoya na tribunal ya Etat ya New York na kofunda makopesa misolo na mosani ya film Toby Lilingi ya bolumbu sima kozala na ye na 2016. Procureur ya Manhattan, Alvin Bragg, alingi ete Donald Trump ayanola pona kopesa na nzela ya avoka na ye dolar nkoto nkama moko na tuku misato na mosali ya film ya bolumbu Stormy Daniels kaka na mwantango ya mbona maponami wa mokonzi ya mboka na sanza ya zomi na moko ya 2016. Donald Trump akokoma bongo mokonzi ya kala ya mbo ya Etats-Unis oyo akosamba. Kasi basambi libaye balobi ete pona bango ezali mambi mapolitiki. Donald Trump asakola ki ete akowele la ebonga ya mokonzi na maponami mazali koya na mboka na ye na 2024. Na elie bisi ya bimisi lelo, mokonzi ya kala ya Amerika alobi bazali kolukela yende makambo na bayi politiki pe akanisi ete eko balukela nde Joe Biden, mokonzi ya ba demokrate oyo azali na bokonzi sika na Etats-Unis. Na ngambo na ye, President Joe Biden aboyi kopesa biyano na botindami ya Donald Trump na kosambisama. Joe Biden akeina ete ya Mississippi pona kotala mbeba mopepe ya kaina ya makasi mosala kikuna. Vice-president ya Etats-Unis ya Amerika Kamala Harris akomi lelo na Lusaka na Zambie na mobembo na ye azali kosala na Afrika. Akutani na mokonzi ya ekolo eye akainda Hichilema pona masolo makoyikisa makasi mpebo ndeko kati na Amerika pe Zambie. Lobi loleki Kamala Harris azalaki na Tanzanie epai asololaki na president Samia Suluhu oyo abengaki elombe ya demokrasi. Kamala Harris asakolaki ete Exim Bank misala ya Amerika ya nyongo eyekomi na suka na ndelo na yango ekotia manzaka na boyokani pona kopesa nzela na Tanzanie Na koteka biloko biyango, libanda ya motango koleka dolar million kama mitano pona maematali botambo lito transport, infrastructure, technologie numérique, be énergie verte. Liboswa kokoma na ekolo Zambi, Kamala Harris autaki na Ghana. Zambi nde epayi, akosuki salobi mobembo mwaye ya yambo na Afrika. Na ekolo Congo Démocratique, PPRD, lingomba ya politique ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, ezali kokanisa lelo mibu tukumi bale na moko uto kilama. Epameli bongo bo bebisani bwa ndenge bato bazali kubika mpe bwa bokengi bwa bango na mboka na bokonzi bwa President Félix Tshisekedi. Na liyebi sina yango ya lelo, PPRD elobi ete maponami mazali kubongisa masika matali yango te. Mpomi beko mi mboka mitosami te, mpe makambo masalami na ndenge malamu te, pona kupekisa bayike kuzana na maponami mai. Bakambi wa PPRD balobi na liyebi sili ete, mokano mwa bango mozwami pona bolamu bwa bato banso. Bakambi ba eta major ya mampinga ma EAC likita ya bikolo bi Afrika Est bakutana ki lobi na Bunagana na Nord Kivu pene na Ndelo na Uganda na bakambi ba lingomba ya M23 pona kotala soki bolongwi ba batombo ki baye bokomi wapi. Lobi ezalaki mokolo bakambi ba EAC ba pesa M23 pona kotika bisika ebotola. Bayokana ki na suka ya bokutani bwango ete bakokoba masolo po makambo mingi lokola babungi ba ebazali na mpota mpe makambo mususu masengeli kopesa mabiyano mpona bomemami bwa bango. Ekolo Congo Démocratique na Zambi batie manzaka na boyokani mpona kotala ndenge nini kosala zone ya libre-échange to ya bosomi tini mpona kobanda kokela babateri ya mituka mitambolaka na lotiliki boye misolomia yango mipesami na Afrique Bank. Zone to etando yango ekozala na bahektare nkotomi bale mpe ekotongama na ituka Okatanga. RDC ebimisaka 70% tuku sambo likolo ya kama ya cobalt inso na mokili mpe Zambi ezali ekolo ya mibale ebimisaka makelema na Afrika. Mwana ya Yoweri Museveni mokonzi ya Uganda na kombo ya Muhoozi Kainerugaba oyo azalaki kala mukambi ya mampinga ya mabele mamboka na ye asakoli ete akotinda basoda ba ekolo na ye kobunda pona Moscou soki ba imperialiste to baye balukaka kokonza mikili na makasi basali yango bitumba. Na makomi na ye na Twitter lobi loleki Muhoozi Kainerugaba apameli Amerika mpe bikolo bya West kosala propagande to misala mia kopanza sango ya lukuta ya mpamba pona Ukraine. Apameli ndenge mibali na mibali to basi na basi bakoma kobalana na bikolo bya West mpe abeti sete ete Uganda ekondima yango soki mokete ata bayi West batindi yango. Muhoozi Kainerugaba asakolaki mikolo mileki ete akowela ebonga ya mokonzi ya mboka. Mobu moleki, président Yoweri Museveni alongolaki mwana waye na ebonga ya mokambi ya mampinga sima na ye kokebisa na Kenya na Twitter kozwa Nairobi kaka na mwangunga.
Matondo mingi marusu munga na sango eye. Mwana ya Yoweri Museveni mokonzi ya Uganda Muhoozi Kainerugaba wuti susu koloba ete ma mpinga ma Uganda ma kosala bitumba te na M23 po babundi baye bazali bongo bandeko babango ezalaki bongo sima na basoda ya Uganda kokoma bongo na Bunagana po na kopesa mabuku na misalami ya EAC likita bya bikulu bya Afrika ya Est epai wapi M23 esengeli kobanda kolongwa. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Baki mevitumba ba M23 koleka nkoto zumi bazali komyuka mwana teritwari ya Lubero mikolomiye. Kuli ya Vemino ezali mpasi mingi pona bango kolanda mokambi ya teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Bulayi Bwasango eye na Erika Smwese.
Mpona Colonel Alain Kiwewa muyangili ya teritwari ya Lubero ezali kobika ya bakimi bitumba ba M23 baye bazali na teritwari eye bazali na nkokoso ekasi. Tulanda Colonel Alain Kiwewa.
En tout cas, parce que la première étape a plus de au-delà de 10 000, au-delà de 10 000, la reste de 10 000 vous dans la mouquet. À distance, c'est la réalité. En dehors, il y a RNC, je pense, organisation non gouvernementale, les mecs qui ont fait ça va cash. ba cash down, c'est-à-dire que ba pesa ki bango mwa ba mbongo moko boye oyo kai ko salisa bango pendant un certain temps.
Colonel Alain Kiwewa abakisi ete baibo kengi basili kozua mikano mpo na kobatela bakimi bitumba baye lokola kokengela bisika bazali. Tuandali susu moyangeli ya territoire ya Lubero.
Comme mesure sécuritaire, la manisi si kasiko soko tuni bien ba oye bisao ke ba force de défense et de sécurité. Donc bazali wana po na postala musala na bango wana oyo yebi oyo ya défense na bango ya nani ya population tape ezaka po na ba nani ba déplacé te eza po na population nyonso tu oyo azali na Lubero o particulièrement bo bazali na mboko nini na Kanyabayonga bo bazali na Kirumba bo bazali na Kaina donc tolo ba presque na sud donc force de défense et de sécurité bazali wana liboso na bango.
Société civile ya etuka ya Nord Kivu asepelite ndenge bakimi bitumba baye bazundolami asengi ba ONG kosunga bakimi bitumba baye. Tuanda Moïse Malikidogo moko ya baye société civile.
Tango batu baza mal géré bazo kima bitumba ndenge wana baza na ba condition mabe bako zala na risque ya ba maladie contagieuse hein. Yangwana po wana baba na bazali kolieza pasi komela pe pasi neto zo senga na administrateur na ba ONG o bakoza na ba paquet wana s'il vous plaît ba soutenir batu wana dans l'urgence po na ebke wana pe maye kozalate kolia difficile nous en tant que société civile na ba kondinyoso to sala ba alerte ba onyoso bazo landa biso ba ye ba consécurir dans l'urgence ba toana bazo kima po bazo vivre na ba condition mabe
utobitu ba M23 na mapinga ma école Congo démocratique territoire ya Lubero Rutshuru Masisi Walika Lempe Nyiragongo ezali na bakimi bitumba mingi likankoto zomi bazali kobika obakambi ya bakimi bitumba na Kirumba Kichumbiro na territoire ya Lubero. Erika Smusi Beni pona olaka la Amerika.
Ma tondo mingi Erika Smusi pona sango eye. Palo wimbisi bayike ya etima Edouard bazali ko telimela mosala ya bobimisi petololo na etenito blok ya minei pe ya mitano na park Virunga. Bakebisi eke yango eko bebisa mbisi pe zamba. Tolanda sango yango na bolayi na fiston isemo ame utogoma.
Balobi mbisi baye, olisengali ya bango, Fédération des comités de pêcheurs individuels du lac Edouard, babwaki mbela na ministre mambi environnement ya ekolo Congo démocratique. Onzela mukana bakomelie, batalisi bosenga ba bango, natina ete, eteni tope blok ya petololo, ya minei na e ya mitano, eye esomi na zamba enene tope parc national de Virunga, etanga mate, nabiteni tukumi bale na sambobie, mbula matari ya ekolo, ezali kopesa nzela na bayi mbongo, ya libanda ntope ba investisseur etro. Kobana misala mia bobi misipetololo na bisika biye. Tuyo kanatina likambulie, Josue Mukura, kalaka mkunja fekopel au wanetuka Nord Kivu.
Gouvernement Kongole, elingie teka, blok 4 na blok 5, pona batu ya ko sala Tetron. Or, Tetron eza danje na mosanga biso ya pesh, eza danje na Park National de Virunga. Logono ebi, Lac Edouard eza parti ya Park National de Virunga. Toza na lua, toza na mibeko o ya biso ya Kongo, e pekisi, misala nyoso oyeza est compatible na conservation de la nature mais toujours kama mingi na gouvernement congolais ezo sala ezo doka ka ba décision contrairement ya mibeko ya mboka ndepo tosemi na vice premier ministre ministre ya environnement na développement durable asala mwaenda nyoso bare tire bloc 4 na bloc 5 na liste ya 27 bloc wana oba bati na vente aux acheteurs tozemi na biso ba congolais tout ça là donc développement ya Congo dans le respect ya mibeko ya mboka na biso po tout ça la crédible sur le plan national et international. Politique et coquille pour embêter dans la République et va protéger la Kédoua contre la menace de notre politique. Et disons le voilà,
Petololo bosengeli ko banana ino te Emmanuel Ndimwiza azali moko na bango tuwe kama kanisima ye
moi je pense que en tant qu'activiste en tant qu'écologiste en tant que jeune qui milite pour
lokola elenge mobundi ya makoki mabobateli bwa klima pe environnement tope nzinga nzinga na bandite ezali kino sika na tina yokote ekoki kutinda bato baba na musala ya bobimisi petololo na park ya Virunga bobimisi boye bukoki kozala na mbeba mingi na tina environnement na bandite ya mboya kosala misala mye nya bobimisi petololo esengeli bato bamanyola malawi pinza soki petololo eye ekoki mpe kobongola bomoi baba imbuka yebi mabanga mingi ya talo pe bumengo mingi ya kolo na biso eteka maka mpe bayimboka bazali kobika kaka na bobola bwa bango ezali na tina yokote
tosimba ete mbula matara ekolo Kongo Demokratiki ebimisa na mpwasa mwa mikolo mileki biteni to pe ba blok ya petololo tuku mibale na sambo po ete etekama na ba investisseur ya libanda tobengaki mopesi toli ya moyangeli wa etuka Nord Kivu na maimatali malona bolobi mbisi mpe boboko libibwele kasi alubaki azali na itinda na Kinshasa mpe akoyanola biso soki azongi ekokisi sika mikolo misatu tozali kozela wuta engumba goma fiston isi mwami pona laka l'Amerika
matendo mingi fiston isi mwami na goma mapanzi sango ya basi bazwa kamitungisi mingi na mibali tango basalaka mosala na bango ba bwa kimbela tango sanza e ya basi zali kosuka ete likambolie lisuka tulanda sango yango na seka masudi
likamboli tali motungisi ya kolinga mwasi ya makasi lizali kosalema mingi epai ya bapanzi sango ya basi kasi motuna mozali lolenge nini kosukisa mibali baye bazalaka na momesano mona mopanzi sango nashitali akolelaki likambolie tolanda litatoli naye
nga mpe nasukisa yango ntango nabandaka mpe mosala atati lelo mpe eyaka mpe eyaka mpe de la part ya bapartenere na biso na mosika tokendaka kosala bareportage na mpe bashef na biso omona shef azolo babayo aoleka na tv ou bien abati na yo place boye ye moko ozo comprendre kaka mosusu akoyebisa yango clairement boye mosusu omona alobi te akomi kobaluka baluka kaka azoluka aloba biloko wana ntango ekomaka ezaka mwa compliqué
na ekolo Congo Démocratique mingi na bankolo misala ya television to mpe baradio bazali mibali bayiki kati na bango bazalaka na ezaleli ya kotungisa mwasi atako ya kosala maso balingi na basi baye basalaka epai na bango kolanda na matatoli ya bapanzi sango ya basi Julie Sefouye azali mopanzi sango mpe alobeli biso kolanda ndakisa ya mopanzi sango ya mwasi oyo ya Côte d'Ivoire oyo apesaki litatoli na ye na bokutani bapanzi sango ya basi bazalaki na yango na Kinshasa mikolo mileki toyoka litatoli yango na monoko ya Julie Sefu
ndenge ya kozwa basi to mibali na makasi na mokili oyo bato bapanzi sango parce que eloko eza mpe makasi na kati ya bapanzi sango bexperience ebele epesami awa bato balekaka na tv bato balobaka na radio bato batournaka bafilme tutu na cinéma eza encore makasi na afrique na biso francophone yango nde toyokaka bola bexperience awa bandeko ya Côte d'Ivoire par exemple bapesaki mpe exemple na bango ndeko moko azalaki bongo harcelé chaque fois chef nazobenga azotingama azotingama ye ameki kodenonce na baplateforme nyonso tokeyaka kodepose baplainte na ye comme basengaka baprove omoni maramana esengaka baprove mingi bazalaki kobwakisa ye epuis mokonzi bazobwakisa ye mpo azali na ye moto a te
likamboli ya kopesa mwasi limemia lizali likamboli ye moboti nyonso asengeli kolakisa mwana na ye ya mobali uta azali elenge
kasi likambuli ya mawa lizaliete ntango mingi mibali bazali kutala basi lokola batu bayi bazali na sena bango. Ute Kinshasa, sika Masudi pona vewa Lingala.
Sika toko mitangu ya lina kanabiso na Bozindo, malisu mwunga ayambi lelo, Jean-François Mumbia wa ezali wongo mukambi ya Uriao, ezali rezo d'appui et d'information ya ba association pe ba ONG pona kuloba, lisungi ya pesaka na ba imbo kato pe ba kolo mabele tobe nga kaba autochtone, tulanda liso na bango.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Jean-François Mumbia, mbote na yo?
Mbote mingi, ndeko Maris.
Est-ce que okoyi kobisa bandeko na biso bayebi Riao te, Riao ezanini?
Réseau d'information est appuyé aux ONG en République démocratique du Congo. Yango ezali disengana oyo ewengi de la kamakoki ya bato oyo babengi droit de l'homme pe makoki ya bakommunauté. Omoni na bamboka na biso bazamba ezali mabele ezali bakita ezali ndenge na ndenge yango ebendaka mitango nyonso bainvestisseur mpe bato ya libanda. Alors mpona bapeple bakolo mabele wana mpe bayeba kojwire bazwa mpe mbano ya mabele na biso biso tobundelaka bango na mwa basusi mpe mikakatano bazalaka nango.
Alors likanisi wana ya kosala Riao euti wapi?
Tango na sisi kelasi tanzaki na kesa Kisangani na bandi directement mosala na Nations na HR na sali na Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, pe sa na biso. Na 2002, na mona ki ke, ke na kontinye ko fana mboka ba payete na zonga ki pa na biso. Bon, na bandi ko lokola mutamiseni deja na makambo ya masangana bongo ya ba ONG, na bandi ko travaye na este, makambo ba tigle, makambo ba zamba. Mena eko konstate ke, ba organizasyon na biso mingi zaki na mikakatano mibale ya minene. Bon, na eko konstate ke masangana na biso ba ONG na biso mingi ataba asosiasyo peyizan de ba bengaka eko kutana na mindondo mibale ya minene. Dabo kosala ba proje, soki bazwi moto ya mayele kosala bango proje ya kosalisa bango mikanda ki 10% ya financement wana yazwa. Bon, tango bakopesa ye 10%, eza na nini budgetaire ata moko te ki bafuta moto ya kokoma proje 10%. Alo moni mbala moko vite kokota tango bakosala ba rapport babaye defo bakolobaki non baza badetourne de fonds bazwi ba mbongo
nzokaneza
mpenza mposala koyiba te
olingi koloba yo osalelaka bango yango ya ofele.
Oui, na bandisi kosala bango ya ofele mpe lisusu mikakatano ezalaki makasi ntango ante kati ya ba ONG ya bamindele ezakoya kosunga biso na mboka na biso makambo ya basa bokolongono banzoto makambo mosusu ya bainvironema makambo ndenge na ndenge. Alors napa oyo ya biso moko ya mboka awa etali makambo ya babilanga babiloko mosusu bazalaki preske na confine na ba FAO na bapam mpona nini bango bazobaki nokoa mosusu baza badetourne ya projet po mosusu bazofunda bango mpela ndenge na bango menga sikoyo nazwaki kanisi ya kotia bango lisanga totala nano assemble nini tokoki kosala antuka yango esalaka mpenzaki bazwa credibilité makasi bazomisa lisusu vraiment confiance epa na baorganisation na biso bafinancema ezoleka na nzela na ngai nzela ya Riao esiko biso mpe tosali toakompanye bango très très bien vraiment ezalaki succès.
Soki na comprendre yo soki na comprendre makambo oti koloba elingi koloba yo ozalaki kosala na ba organisation ya mindele ozwi mayele omoni ke makambo bango basalaka yo moko mpe mwana mboka okoki kosala yango eoyiti kobisa biso yo kosunga bandeko na ba ONG oyo eutaka libanda kosunga bandeko différence eza wapi?
Ezali boye c'est-à-dire ba ONG baza kouta libanda bayebi mpenza ba probleme na biso na sikisiki te mpe ya mibale bango bayaka na minoko ya bamidele otango biso tokoya omoni ata soki oke na mwana no abeli okende na hopital mwasi abeli okende na hopital ata ye akoloba bakutunaka mingi moto aza pembeni na ye c'est-à-dire bango baza pembeni mpenza mingi na ba ONG na bato na biso bazalaka na bamikakatano barefugie badéplace de guerre makambo ndenge na ndenge ezalaka mpena nde ba ONG oyo ya biso awa mpo bango mpe bafaire parti bazali boko kati na bato wana bakoki kokomprendre mpasi na bango malamu koleka mpo bakoya libanda bakoyoka nde na matoyi alors oyo mpe aye libanda ye aye na makoki aye mpe na nzebi mosusu ndenge nini akoki kosa
la poli kamone sama na na ulumbangu ele ka facile alors bangone son bali baza important pour na busa sa mutu azana mikakata oya zangi sika kulala kimi bitumba oya zaso ki na face ya epidemie ba pulu pulu balini batala bangone son bali soko che bangwe sika moko iza kamala mutu moko ya mayele alubaka zaki cet exupéry alubaka force les de bâtir ensemble vous le verrez en vrais amis. Tomonaki kinga personnellement parce que la misala qui déjà misala on a la monaki qui bah ouais mboka tant to koma ka kotubia ka bomba opportunité ça dit bah on baye ka déjà moi mingi pe lokwa bazaba batu ba mi pesina likama on ba ko pesa biso explication ko leka pa yo penza bazomi na kati ya matata wa ka katanoana alors malamu to sangisa bango
banda bo banda yebisa biso lokola toza suna tango mingi te Bobanda na mobu nini nini oyobusi bosala soki toloba na poto ya concret oyobusali sa pe na ba autochtone na ekolo Congo démocratique okotangela biso peut-être ba exemple mibale to misato
oui oto sala munene zaki ko organiser ba open day jeune échange humanitaire kati ya ba ONG international pe local a présence ya ba biso ko bote sek ba resultat makasi ba bayi oni ba pesek na vuma matondi ni kona ngoya mibale zaki makamba ba pigme ni sigme tant que ça en 2005, ils ont vraiment loco et ça qui plaidait ma casse pour ma droit ma coque et ma pygmée à la respecter, ma choix, tout ma bengane, ma benga kabango. Et monsieur ces alliés ont tout ça pour ma plantation à PHC. Ma botte aux zoami, ma communauté zoami, le sika, ma plantation, exénie les verts, les zoami, bamboula, nambula, et une société en ezoa, pene pene, milieu zoami, y'a pas hectare et ma belle. Oyo ya milobo te kukiko za milona pagnaka na franse le tel zarable banda de 1911 eti lelo metala tutiko sana lika mwenele kito kumaki mikanda na ba banki ya development na ba banini ya ba mindele ya truwa na bangu ti lelo mediaso yiko sana makati ya ba ima bota ya mabile ya ex indi lever pe donc bato bakolo sosete wana na ba kondialite sika moko vraiment la disungi na biso ya moto mwenye za sikse mnene kama mpona kwa objektifu tomite saki. Esalama kina duri, yawe salama kina 2005-2006, ndepende kuna efektifu na Bukavu.
So ki totali ndenge bino ba ONG bo salaka, misolo na bino yutaka mingi mingi libanda. Kasi olobi, so ki tomoni musala ozo sala ezalo kola, ozo sala pe na utilisé terme concurrence na ba ONG ya mindele est-ce que ezali facile pour na bino kozwa lisungi lokola baninga na bino ya mindele ou bien bino boza marginaliser ndenge balobaka
oui koloba marginaliser mpenza penza kokoza mwa makasi tozali na posa lisungi c'est vrai pour biso tozwa atako yebana na ba air de forme mi bali misato to yebi bango ezaka toujours parrainé par ma basangana ya ba mindele oyo Mais ce moment ici que bateau va sauter sans bon pour bandit pour kumi sayo kumona pina ba talana yo omona bango ba kumi ko lukaninga msha kumi retirer alors ya on des akapena ba difficulté to la ma kasi o sa on a vu mes ali to za na disungi ta po sa disungi ona
alors est-ce que lisungi ni ni sous bozwa ka a part o ya ba organisation libanda est-ce que mbula matari ya pesa kabino lisungi
bon na uti ko sa mon mi bue belé na Sénégal les hommes na bibale ko le ka na mona bongo epa na mbulamatari ya Senegal me haipa na biso na kumbwa ntuka na ebite soma sangangala mususu ngai na riaona zana 250 ONG bazali mambe ya rezo na ngai 367 asiaso peizani fond social ezali tokoti ba proje bele na kote ki ba proje msu na beseko me ntuka programe ya leta pona kusunga biso tikino lelo tina banditi tumbo na kongo na mwenye ngona mpede mesisi ti lelo esa dijambule bele tuzana no lisugite eza kaukwa ya pangwa tabi jia ya pamba tukaba kanisa kabisote doka ande tuzana pezana makuki ya usaha pepele
toko mina suka ya lisolo na biso alo toyebi kebozali lingomba kombo Riao R-I-A-O bosungaka bandeko tubengi ba autochtone ba wavandi bisika pena ya bisika ya kokoso pai oyo mukili banda baza pembeni ya mukili bato ebele bayaka kosala misala tango mosusu ya mombongo kasi bango bapesaka bango makoki te soki bato balingi kokota en contact na bino bakoki kosala ndenge nini.
Oui, pourquoi tu as en contact na biso mingi ezali na nzela ya nzela ba telefone nzela ya boîte email bakoki ata koleka na nzela na bino wana pene kozala malamu to ozalaki na site kala mais site yango ekotaka mwa mobulu sikoyo nde
ezalaki bongo Jean-François Mumbia ya Riau kolobela misala esalaka topesi matondo mingi na Michel Joseph na Hélène na nzela ya masini mpe Marius Munga na sango suka na poso malamu tokutana poso koya ezalaki babino Edi Isango.